Pace, frați dragi și surori, mulțumesc din inimă Domnului pentru că am din nou oportunitatea să mă adresez cu învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. E un privilegiu pentru mine și mă rog mereu să fiu o binecuvântare și pentru voi. Bine ați venit în această dimineață la întâlnirea noastră pe internet, online, cale digitală. Încercăm din nou să transmitem în direct învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Doresc ca și această zi să fie o binecuvântare, o zi binecuvântată pentru fiecare dintre noi și doresc ca învățătura pe care urmează să o auzim să fie benefică fiecăruia dintre noi, mai ales că este una extrem de importantă. Haideți așadar, mai înainte de orice, să ne rugăm Domnului. Am să mă rog și vă invit să vă rugați și voi în Duhul vostru, în inima voastră, ca Dumnezeu să ne vorbească și Dumnezeu să ne cerceteze prin cuvântul Lui și în această dimineață. Doamne, lăudăm numele Tău pentru că ești minunat, pentru că ești glorios, pentru că ești vrednic să primești toată slava și cinstea, pentru că ești stăpânul absolut în acest univers, pentru că domnești în creația ta și te lăudăm pentru că domnești și în inimile noastre. Doamne, învățăm și astăzi din Scripturi că Tu ești adevărata înțelepciune, că adevărata înțelepciune este în Tine, că Tu ești Cel care lucrezi cu înțelepciune perfectă, desăvârșită. Vorbim și astăzi despre înțelepciunea nespus de felurită pe care Tu o ai în planul pe care L-ai făcut și pe care îl împlinești. Doamne, ne bucurăm din toată inima să știm că în Tine este înțelepciune și pentru noi și să știm că această înțelegere este un dar pe care Tu îl faci omului. Mulțumim, Doamne! Dă-ne și în dimineața aceasta capacitatea de a înțelege, de a pricepe cuvântul Tău, de a lăsa cuvântul Tău să învețe ființa noastră, să exercităm chibzuință și discernământ, să avem capacitatea de a înțelege lucrurile pe care lumea și omul de astăzi nu are cum să le înțeleagă. Fii învățătorul nostru, că avem nevoie de Tine. Doamne, ne rugăm pentru cei îndurerați, pentru familia Ilica pe care te rugăm să o însoțești cu dragostea Ta și să-i binecuvintezi cu mângâierea Ta, fii cu sora noastră. Dă-ne binecuvântarea de a ne vorbi și la această lucrare și fii slăvit în tot ce facem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Citim textul pentru această zi, pentru această dimineață, pentru învățătura din această dimineață, așa după cum avem planificat, este capitolul 28 din Cartea Iov. Locul în care ne aflăm în această carte e semnificativ, dialogul s-a încheiat. Prietenii lui Iov care au tot vorbit, Iov care le-a tot răspuns, au ajuns la capăt acest dialog. Iov n-a putut fi convins de prietenii săi în ceea ce privește ideile pe care ei au vrut să le aducă și cu care au vrut să-l încurajeze pe Iov. Este evident că acum Iov are cuvântul, acum încep discursurile. Primul este Iov, apoi va urma Elihu și, în cele din urmă, va veni un cuvânt revelator din partea lui Dumnezeu pentru Iov. Sigur că porțiunea în care ne aflăm este mult mai largă. Răspunsul lui Iov începe de la capitolul 26. În capitolul 27 însă începe acest discurs, în capitolul 26 e răspunsul, acum începe acest discurs care continuă, așa după cum puteți observa, până la capitolul 31 inclusiv. Noi studiem astăzi capitolul 28. Și avem un subiect foarte interesant, caută să înțelegi. Sigur că formularea e puțin ciudată, dar ideea de a înțelege e o idee foarte, foarte importantă. Mai ales că, pe de o parte, se discută foarte mult și e important să înțelegem tragedia personală, tragediile prin care trecem în viață, momentele prin care în mod personal suntem trecuți, experiențele pe care le avem. Este covârșitor să le înțelegem. Dacă nu înțelegem experiențele pe care le avem, tragediile pe care eventual le avem, încercările, necazurile, atunci ele sunt zadarnice, nu-și ating scopul. Cartea Iov este încercarea de a înțelege de ce Iov are parte de aceste momente, de aceste încercări, de aceste tragedii, cum vrem să le spunem. Și, sigur, e foarte important să le înțelegi. E important și prietenii lui Iov asta încearcă, să-l ajute să înțeleagă. Iov le răspunde arătându-le că ei nu înțeleg. E normal ca în discursul acesta problema de a înțelege, ceea ce duce spre ideea de înțelepciune, e extrem de importantă. Sigur că înțelegerea și înțelepciunea nu sunt neapărat sinonime, dar când vorbim de a înțelege ceea ce se întâmplă în viață, experiențele pe care le avem în viață, trăirile noastre din punct de vedere spiritual, sunt extrem de importante. Nu numai tragediile personale sau experiențele personale, și cele publice. Iată-ne într-o pandemie. De ce? Cum? Ce se întâmplă? Înțelege cineva? Ar fi important să înțelegem. Vă amintesc că au fost niște oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 13, avem acest eveniment. Ei sunt nedumeriți că a căzut un turn, turnul din Siloam, peste niște oameni și au murit niște oameni acolo, niște împrejurări, problema cu cei care au făcut un complot și așa mai departe și au fost măcelăriți cu jertfele lor. Încercau să înțeleagă. E ciudată perspectiva pe care o aduce Domnul Iisus, arătându-le că nu e un accident, că nu e o întâmplare, ba dimpotrivă, noi trebuie să înțelegem valoarea pocăinței. Iată cât de important este să înțelegem. E important să înțelegem. Știu că înțelepciunea înseamnă a înțelege, dar a înțelege în contextul lucrării lui Dumnezeu, a ceea ce face Dumnezeu. Iov în capitolul acesta ne vorbește despre înțelepciune, despre capacitatea de a înțelege ceea ce face Dumnezeu, ceea ce lucrează Dumnezeu, de a înțelege ce se întâmplă și de a putea interpreta astfel încât ceea ce știm să se transpună în practică, ceea ce știm cu mintea noastră. A ști nu înseamnă înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă ca ceea ce știi, ceea ce pricepi, ceea ce înțelegi, să influențeze adânc ceea ce faci. Ceea ce faci. Tocmai de aceea Dumnezeu nu ne vrea roboți, nu ne vrea mecanici. Dumnezeu ne vrea înțelepți. Să citim așadar textul pe care îl avem în această dimineață, așadar, Iov, capitolul 28, e un pic mai lung, îl citim însă pentru că e extrem de frumos. Da? Iov, capitolul 28. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea arama. Omul pune capăt întunericului. Cercetează până în ținuturile cele mai adânci. Pietrele ascunse în negură și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor. Stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâine este răscolit înăuntru lui. Cade foc, pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. pasărea de pradă, nu-i cunoaște cărarea, ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină, sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce iese de preț în ele, oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea, unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea, înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, topazul din Opiotia, din Etiopia, nu este ca ea și aurul curat, nu se cumpărește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se despre ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Căci el vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul furgerului și a târnetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Așadar, sunt cuvinte extraordinare în care învățăm despre ce înseamnă să înțelegem, despre înțelepciunea de a înțelege ce lucrează Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Câteodată nu vorbim despre inteligența matematicianului sau a fizicianului, o să ne uităm la toate, vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, despre cum să interpretăm viața noastră și umblarea noastră și experiențele noastre și experiențele personale și experiențele publice. Aș vrea să vă arăt două etape ale ideii de a căuta să înțelegi sau ale înțelegerii, ale capacității de a înțelege, ale înțelepciunii, dacă vreți. Pe de o parte, avem prima etapă foarte importantă și anume înțelegerea incapacității înțelegerii. Prima etapă este să înțelegi că nu înțelegi. Asta ne spune Iov în primele 20 de versete. Asta e prima etapă. Să înțelegi că nu înțelegi. Să înțelegem incapacitatea noastră de a înțelege tot ce are de a face cu partea spirituală, cu sufletul, cu istoria, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu modul în care Dumnezeu se implică în istorie. Și e foarte greu pentru om să înțeleagă că nu înțelege. E foarte greu. E foarte greu pentru omul care este arogant și mândru și care vrea să arate că știe, cunoaște, înțelege. Este foarte greu să-și pună palma pe gură și să spună, nu înțeleg. Noi înțelegem de toate. Explicăm totul. Problema este că încercăm să așezăm o înțelegere firească și omenească în dreptul unor lucruri spirituale și duhovnicești. Și așa ceva este absolut criminal. Așa ceva duce la o nenorocire fără margini. Prima etapă este înțelegerea incapacității înțelegerii. A doua etapă este înțelegerea izvorului înțelegerii. Când înțelegem că nu înțelegem, înțelegem cum putem înțelege. Și Iov ne spune că înțelegerea, înțelepciunea de a înțelege și de a pricepe, este inaccesibilă omului prin eforturile lui, este accesibilă omului prin Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea este Dumnezeu însuși. Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. Dumnezeu este înțelepciunea însuși. Observați, de două ori Iov pune întrebarea și încep cu prima etapă, nu? Incapacitatea de a înțelege. Iov de două ori pune întrebarea la finalul versetului 12 și la finalul versetului 20. Unde se găsește înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Aceste două întrebări împart această etapă în două eforturi pe care Iov le punctează. Sunt eforturi pe care omul le depune, dar sunt falimentare, dacă vorbim de înțelegere. Da? Sunt eforturi încununate de succes în anumite aspecte, dar în aspectul înțelepciunii și a înțelegerii. Nu. Da, omul realizează foarte multe. Aur, argint, o să urmărim textul, este evident. Omul realizează o mulțime, reportează succes după succes, este capabil de lucruri incredibile, dar nu de înțelegere și înțelepciune. După ce prezintă, și dacă vă uitați la argument, el este foarte bine așezat. Mai întâi vorbește despre valorile care sunt ascunse și extrase din adânc, și care mai apoi sunt comercializate, arătând că ori una, ori alta, indiferent pe ce linie a merge, iată, omul a reușit să scoată valori din pământ. Dar acolo n-a găsit cea mai mare valoare, care este înțelepciunea și înțelegerea, și toate valorile pe care le-are puse la oaltă nu pot fi date în schimbul înțelegerii și înțelepciunii. Incapacitatea înțelegerii. Cât de important ar fi, frații mei, să înțelegem că nu înțelegem. Observați, vă rog, cele două eforturi falimentare pe care Iov le punctează în discursul lui atunci când vorbește despre incapacitatea de înțelegere. Primul e efortul căutării. Al doilea e efortul comercializării. Fiecare din aceste eforturi sunt încheiate cu câte o întrebare. Da, fiecare din aceste eforturi sunt încununate de succes. Anumite valori sunt realizate, sunt obținute. Există valori pe care omul le poate obține prin calitățile sale. Însă, nici una dintre valorile acestea nu este și nu se compară cu înțelegerea, înțelepciunea de a înțelege. Încă o dată, primul pas, prima etapă este să înțelegi că nu înțelegi. Observați această căutare. Ea e așezată înaintea noastră prin punctarea a două locuri. În adânc, omul care caută în adânc și afară, în afară. Pentru că versetele 7 și 8 nu ne mai vorbește despre adâncul pământului, ne vorbește despre suprafața pământului. Când vorbește despre adânc, ne vorbește despre om. Când vorbește despre suprafață, ne vorbește despre regnul animal. Și indiferent cum o întoarcem, e evident că această căutare în adânc sau în afară e o căutare care are un succes din punct de vedere al valorilor pieritoare omenești, este însă total falimentară din punct de vedere al înțelegerii, al înțelepciunii. Când se vorbește despre această adâncime, iată ingeniozitatea omului. Omul pune capăt întunericului. Și aveți o notă de subsol cu ajutorul ferinarului de care se slujesc inerii. Da, omul intră în întuneric și dintr-o dată întunericul dispare pentru că omul are lumină, are ceva ce produce lumină, ce face ca întunericul să dispară. Ce ingeniozitate, ce interesant. Omul este capabil să lumineze în întuneric. E un lucru fenomenal. Sigur că pentru noi astăzi nu e un lucru deosebit. Ca oameni care intrăm, apăsăm un întrerupător și se face lumină. Dar pentru ei atunci era un lucru semnificativ. Era ceva uimitor să vezi o lumină care face ca întunericul să dispară, să pătrunzi în interiorul pământului care e complet întunecat și apoi să faci să apară lumina ca să vezi ce este acolo. Ingeniozitate, dar nu înțelepciune. Dar omul e ingenios, inventiv, inventează multe, dar nu înțelepciune. Omul crede că e înțelepciune, cuvântul Domnului să ne spune clar că nu este. E subliniat apoi întreprinderea umană. Iată, omul care cercetează până în ținuturile cele mai adânci, este omul care sapă fântâni, este omul care, versetul 9, face stânca de cremene, sapă șanțuri în stânci. Da, e omul care are întreprinderi bogate și încununate de succes. Numai încă o dată, da, omul găsește valoare, aur, argint și alte lucruri prețioase. Iată, omul scoate din pământ pâinea, vorbește versetul 5, de pământul de unde iese pâinea. E adevărat, întreprinderea umană e o realitate, omul e foarte întreprinzător, e foarte energic. Este capabil să realizeze lucruri extraordinare. Ingeniozitatea lui îl face foarte întreprinzător. Dar nu în ce privește înțelepciunea. Avem inteligența omului. Zice că sapă o fântână departe de locurile locuite, picioarele nu-i mai sunt de ajutor. Stă atârnat și se clatină. E interesantă imaginea celui ce sapă fântâna și e agățat în frânghii, e suspendat. Ceva nemai auzit. Inteligența omenească a găsit o modalitate ca ființa omenească, sau cum să zic, să sfideze legea gravitației, să stea la suprafață, neatârnat, picioarele nu-i mai sunt de folos. Rămâne atârnat și continuă să-și facă lucrarea. E o formă de inteligență care, desigur, pe parcursul anilor s-a dezvoltat și cu siguranță suntem în ziua în care inteligența a depășit orice limite, vorbim despre inteligența artificială, e uimitor. Numai că rămâne întrebarea, unde se găsește înțelepciunea? Nu în inteligența omenească, nu în întreprinderea omenească, nu în inventivitate, ingeniozitate omenească. Da, ele sunt lucruri deosebite, sunt lucruri speciale. Omul este capabil de lucruri uimitoare. Dar asta n-are de a face nimic cu existența sufletului, cu suveranitatea lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, cu interpretarea istoriei planului lui Dumnezeu, cu interpretarea intervenției lui Dumnezeu în istorie. Și aici este cea mai mare problemă noastră. Și astăzi, noi nu înțelegem că nu înțelegem. Cum altfel aș putea interpreta faptul că trăiesc într-o zi în care oamenii interpretează firesc și lumesc lucruri care țin de Duhul Sfânt? Lucruri care țin de duhovnicesc. e cutremurător pentru mine să descoper că n-avem capacitatea să înțelegem că nu înțelegem. Că oricât am căutat și am răscolit pământul în adâncul lui, tot lipsiți de înțelepciune am avea. Că oricât am fi de inventivi și de inteligenți și de întreprinzători, tot lipsiți de înțelepciune am fi. Pentru că înțelepciunea nu e acolo. Nu e nici afară. Se vorbește despre pasărea de prad, despre ochiul vulturului care zărește șoricelul de la înălțime și cu viteză coboară și la pucă. Ochiul ager n-a văzut înțelepciunea. Cuprinsul pământului se vorbește despre cele mai trufașe dobitoace, luând în calcul leul, așa, regele impus al animalelor, leul maestos, cu răgnetul lui. Animalele imense de care oamenii din vremea aceea aveau o teamă extraordinară, care erau imense. Iată-le, n-au călcat niciodată pe înțelepciune. Pentru că fie că vorbim de adânc și de omul care cu cutreieră adâncul și se plimbă prin adânc și scoate din adânc tot felul de valori, căutându-le, cercetând și scoțând din adânc aceste valori. Fie că vorbim de animale care sunt și zboară deasupra noastră și care văd întinsul de afară al pământului. Înțelepciunea nu este nici în adânc, nu este nici în afară. Nu căutați în pământ, pe pământ, în fire, în lume. E cutremurător să constat cât de mult a scăzut înțelepciunea, dacă nu a dispărut din bisericile noastre. Cum lumea a ajuns să fie mai înțeleaptă, pentru că începem să împrumutăm, să interpretăm lucrurile din punct de vedere omenesc, lumesc, nu din punct de vedere divin, ci dumnezeiesc. Observați nu numai efortul căutării, observați și efortul comercializării. Bun, omul scoate valorile din pământ, toate valorile puse la oaltă, tot ce se găsește în adânc sau în afara pământului, după ce am terminat cu tot argumentul ăsta, unde e înțelepciunea? Că n-am găsit-o nici în interior, nici în afara pământului, nu-i nicăieri. N-au zărit-o animalele agere, n-am reușit să o scoatem noi. Am scos lucruri de mare valoare, da? Ei, acum venim la comercializare. Că ce face omul cu lucrurile pe care le scoate din adâncul pământului? Le comercializează. Se face negoț. Tu ai una, eu am alta. Tu dai una, eu îți dau altceva în schimb. Și dintr-o dată e așezat această scară a valorilor. E foarte interesant să observăm anunțurile care ni se fac. Pe de o parte, vorbind de comercializarea înțelepciunii, suntem anunțați că procurarea înțelepciunii este imposibilă, omenește vorbind. Auziți, ea nu se găsește în pământul celor vii, versetul 13, ca un fel de concluzie a ceea ce a fost. Adâncul zice, nu este în mine și marea zice, nu este la mine. Procurarea în formă comercială a înțelepciunii, nu există, am înțeles, nu există. Nu poate fi procurată. De unde s-o cumperi? De unde? Pământul zice, în mine nu-i, pe mine nu-i, marea zice, nicio nu am. Adâncul zice, nicio nu am. Unde-i? De unde s-o cumperi? Unde-i magazinul de înțelepciune? Argumentul lui Iov este imbatabil, e imposibil de procurat. Nu numai că procurarea este imposibilă, avem al doilea anunț care ne spune că prețul ar fi inaccesibil. Chiar dacă am presupune că se poate cumpăra de undeva, întrebarea e cu ce? Cu ce să o cumperi? Pe ce? Și acum începe. Omul nu-i cunoaște prețul. Pe de o parte, prețul e necunoscut. E inaccesibil pentru că e necunoscut. Și dacă sunteți ca mine, când intru într-un magazin și urmăresc ceva și caut, deseori văd că nu este preț. Nu iau articolul și merg cu el, chiar dacă mă interesează. Care e primul lucru pe care îl fac? Mă interesează prețul. Ceea ce înseamnă că nu sunt dispus să dau oricât, chiar dacă mă interesează articolul respectiv. Vreau să știu cât costă, cântăresc, cumpănesc, merită efortul câștigat, eforturile mele care se concretizează în avere, în bani, în material. Sau nu merită lucrul respectiv, efortul meu. Textul zice că omul habar nu are cât face înțelepciunea. Și nu numai că prețul e necunoscut, de aceea este inaccesibil, prețul este și neegalat. Nu există nici o valoare care să poată fi comparată cu valoarea înțelepciunii. Auziți, nu se dă în schimbul aurului curat. Nu se cumpără cântărindu-se argint. Păi, aurul curat e mai puțin prețios decât înțelepciunea, argintul, aurul din Ofir, onixul cel scump. Iată, sunt aici o mulțime. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul. Aurul ca aur, dar diamantul. Vezi cât e un diamant, auzi, de milioane și milioane. Valoarea unui diamant, milioane de euro, de dolari, într-o mică piatră. Ia. Diamant. Ce valori! Zice că nu sunt în schimbul diamantului. Înțelepciunea nu poate fi egalată ca valoare cu diamantul. Nu se poate schimba pe vasul ales, mărgeanul, cristalul, nu sunt nimic pe lângă ea, i-au zis. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia, sunt lucruri pe care noi n-avem cum să le înțelegem. Pe vremea aceea, sigur că erau. Și dacă studiem, poate, dar nu-i timpul. Aurul curat nu se cumpănește. Adică nu se pune în cântar. Nu se pune în cântar. Înțelepciunea nu se poate comercializa. Pe de o parte, pentru că procurarea lui e imposibilă. Procurarea ei, scuzați-mă. Dar pe de cealaltă, chiar dacă ar fi posibilă, cu ce s-o cumpere? Că ceea ce scoți tu și eu din pământ e aur, e diamant, care, da, pentru noi, în schimbul dintre noi, sunt extrem de valoroase. Extrem de valoroase. Dar ca să cumperi înțelepciune, nu sunt nici pe departe adecvate. Pentru că prețul înțelepciunii e mult prea mare. Și, din nou, întrebarea. De unde vine atunci? Observați, vă rog, diferența dintre întrebări. După ce ne vorbește despre căutarea omului și despre acest efort în care omul scoate din pământ atâta valoare și poate scoate atât de multe lucruri, atât de diverse, se pune întrebarea, dar înțelepciunea unde se găsește? Acum când se vorbește despre preț, despre evaluare, despre comercializare, întrebarea sună puțin altfel. De unde vine atunci înțelepciunea? Partea a doua întrebări rămâne aceeași. De unde vine atunci? Constatând că pământul nu o conține, prețul nu o poate cuprinde, că omul prin eforturile sale nu o poate avea. Concluzia este de unde vine atunci înțelepciunea. Haideți, frații mei, să înțelegem astăzi că nu înțelegem. Greu. Ce greu este omului care se vrea expert, care se vrea specialist, care se vrea comunicator, care se vrea rezolvator al tuturor problemelor, care se vrea iscusit și inteligent. Ei, dacă suntem inteligenți, haideți să înțelegem că nu înțelegem. Asta e prima etapă. Dacă etapa asta nu este parcursă așa cum se cuvine, nimic nu mai contează. Trebuie să pornim de la înțelegerea faptului că înțelepciunea de a înțelege cum lucrează Dumnezeu, ce lucrează Dumnezeu, capacitatea de a-i răspunde lui Iov, capacitatea lui Iov de a înțelege ce se întâmplă, este
imposibilă, este inadecvată.
În om nu există capacitatea de a înțelege, oricât este de citit și educat și oricât este de expert. Expert poate fi oricine, în orice, în înțelepciune, niciunul. În capacitatea de a înțelege cum lucrează Dumnezeu, ce lucrează Dumnezeu, cum face Dumnezeu, nimeni nu poate înțelege nimic. Totuși, asta nu înseamnă că înțelepciunea nu există. Tocmai de aceea Iov ne duce la a doua etapă. După ce prin întrebările lui concluzionează că înțelepciunea nu stă în capacitatea noastră și că trebuie să înțelegem incapacitatea noastră de a înțelege, să înțelegem că nu înțelegem, acum când înțelegem că nu înțelegem, Iov ne spune care este izvorul. Izvorul înțelege, izvorul înțelepciunii de a înțelege, izvorul care aduce această înțelepciune peste un om, care depășește inteligența și ingeniozitatea și întreprinderile omenești, care depășește orice, izvorul. Există două sensuri în care izvorul este Dumnezeu. În care izvorul este Dumnezeu. Primul sens e persoana lui Dumnezeu. Al doilea e proclamația lui Dumnezeu. Mai întâi, Iov ne anunță că înțelepciunea este în Dumnezeu, la Dumnezeu. Mai apoi Iov ne anunță că Dumnezeu ne vorbește, spunându-ne ce înseamnă înțelepciunea. Ce minunat! Dar toate astea n-au nicio valoare dacă nu înțelegem că nu înțelegem. Bun. Mai întâi, unde este locuința? Începe Iov să răspundă la cele două întrebări. Unde este atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Iată. Ascunsă de ochii tuturor celor vii, ascunsă de păsările cerului. Ne vorbea de omul care sapă în adânc, de păsările care privesc de afară. Adâncul și moartea, zic, noi am auzit vorbindu-se despre ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința, căci el vede până la marginea pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât asupra măsura apelor, când a dat legi ploii, când a însemnat drumul fulgerului și atunci, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, să vedeți persoana lui Dumnezeu, practica lui Dumnezeu. Aici, foarte scurt, o paranteză, pentru că există mulți filozofi care vin datorită acestei expresii, atunci a văzut înțelepciunea, arătând că înțelepciunea și Dumnezeu sunt două entități separate. Înțelepciunea este și ea o entitate pe care Dumnezeu a descoperit-o, deci e mai veche decât Dumnezeu. Ce mare fapt că este că Dumnezeu a descoperit înțelepciunea. Contextul, sigur că apare ideea, atunci a văzut-o. Atunci a văzut înțelepciunea. Asta nu înseamnă că înțelepciunea este o entitate separată de Dumnezeu. Atunci a văzut-o, e ideea că Dumnezeu a materializat înțelepciunea sa prin creația sa. Înțelepciunea sa începe să fie vizibilă, arătată. Nu înseamnă că înțelepciunea este ceva mai măreț decât Dumnezeu. Înțelepciunea este în Dumnezeu. E evident din text. Dumnezeu a demonstrat această înțelepciune prin creație. Nu spune textul că a văzut-o când a făcut universul, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi avut înțelepciune decât după ce a creat universul, cum de l-a creat fără înțelepciune? E o imposibilitate. Observăm însă mai întâi și Biblia vorbește foarte limpede despre persoana lui Dumnezeu și despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Noul Testament, Dumnezeu Tatăl, în Efeseni capitolul 3, Apostolul Pavel ne anunță că biserica este aceea prin care acum e observată înțelepciunea, ne spus de felurita a lui Dumnezeu. Puterile din văzduh văd acum în biserică înțelepciunea, ne spus de felurita a lui Dumnezeu. Dumnezeul care cu înțelepciune fără margini a lucrat un plan incredibil în care a cuprins și biserica. Mi se vorbește despre Domnul Iisus Hristos în Coloseni capitolul 1 spre capitolul 2. La finalul capitolului 1, Apostolul Pavel ne anunță că el luptă ca să pregătească, să edifice orice om în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru ca astfel orice om să fie educat în înțelepciune. Haideți să citesc exact cuvântul Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Pe el, pe Hristos, adică, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Apoi ni se vorbește despre plinătatea lui Dumnezeu în Hristos Iisus, în care sunt ascunse, spune versetul 3 din capitolul 2, toate comorile înțelepciunii și ale științei. Înțelepciunea Tatălui, înțelepciunea Fiului, înțelepciunea Duhului Sfânt. În Isaia capitolul 11 ni se vorbește despre lăstarul, despre odrasla care iese din Isai și peste care se așează Duhul Domnului, care este și un Duh de înțelepciune. Da. Înțelepciunea este în Sfânta Treime. Cum? Ea e ascunsă în Dumnezeu. Așa spunea versetul 21. E ascunsă. Și când Dumnezeu ascunde ceva, nu poate fi găsit. Ce Dumnezeu ascunde, nu se poate găsi. Dacă Dumnezeu vrea să găsim ceva, Dumnezeu ne descoperă acel ceva. Da? Înțelepciunea este de negăsit pentru că este ascunsă în Dumnezeu. E nu numai ascunsă în Dumnezeu, este aflată în Dumnezeu. E aflată în Dumnezeu. În Dumnezeu aflăm, spune versetul, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. Înțelepciunea lui s-a demonstrat, s-a concretizat în creația sa. Și Dumnezeu a arătat această înțelepciune prin creația sa. Nu că el a văzut-o, a devenit vizibilă în creația sa, aflată în Dumnezeu. Este ancorată în Dumnezeu. Spune că Dumnezeu i-a pus temeliile. Nu numai că a arătat-o, i-a pus temeliile. Temelia înțelepciunii este Dumnezeu, este persoana lui Dumnezeu. Fundamentul înțelepciunii este persoana lui Dumnezeu. Și de aici apare valoarea înțelepciunii despre care noi vorbim, înțelepciunea de a înțelege dumnezeiește lucrurile. Pentru că atunci când înțelegi lucrurile dumnezeiește, ești ancorat, ai o temelie și temelia este în Dumnezeu. Inteligența omenească, indiferent cât este de avansată, va duce la prăbușire. Înțelepciunea, înțelegerea pe care o dă Dumnezeu e o temelie care niciodată nu se erodează. Rămâne în permanență aceeași. Este autentificată în Dumnezeu. Nu numai ascunsă, aflată, ancorată, ci și autentificată. Dumnezeu i-a pus temeliile și i-a pus-o la încercare. A testat-o, a probat-o. În ce sens a probat-o? În sensul că toată creația ne arată înțelepciunea lui Dumnezeu. Și dincolo de creație, vedem planul lui Dumnezeu, vedem armonia, vedem iscusință, vedem tot ce vreți. Dumnezeu cu o înțelepciune fără margini, fără limite. Dumnezeu este izvorul nelimitat al înțelepciunii, a înțelepciunii autentice. Înțelepciunea e în Dumnezeu. Persoana lui Dumnezeu e adevărata înțelepciune. Proclamația lui Dumnezeu e al doilea sens. Apoi a zis omului. Ce înțelepciune? Dumnezeul care a creat e Dumnezeul care a cuvântat. El a arătat înțelepciunea, a ascuns-o, apoi a arătat-o, a autentificat-o, a ancorat-o în sine și acum cuvântează. Dumnezeul care a creat e Dumnezeul care a cuvântat. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi vorbit, niciodată n-am fi fost capabil să înțelegem nimic. Niciodată. Am fi rămas la prima etapă. N-am fi recunoscut-o, am fi crezut că înțelegem tot, n-am fi recunoscut niciodată că nu înțelegem. Dar acum când Dumnezeu ne vorbește, în cuvântul Lui observăm că nu înțelegem din noi înșine și că avem nevoie nu numai de persoana lui Dumnezeu care să locuiască în noi, ci și de proclamația lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și avem aici două precizări. Revelația, apoi a zis omului. Foarte important și simplu. Înțelepciunea fără revelație nu există. Dacă Dumnezeu nu o arată, nu o descoperă. Și evident, spune textul că Dumnezeu a arătat-o în creație. E adevărat, dar nu-i de ajuns. Mi s-a demonstrat lucrul acesta. Mi s-a demonstrat că omul n-a înțeles din creație ce Dumnezeu i-a transmis. Deci că omul, deși are în sine tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu și se uită la creație, el se închină creației, nu Dumnezeului care a creat ce a creat. E uimitor. E groaznic. Poate că și noi am fi făcut la fel. Atâta poate omul. De aceea Dumnezeu trebuie să vină mai jos, să-i dea mură în gură, să-i dea cuvânt. Nu numai creație, să-i dea cuvânt. E revelarea lui Dumnezeu. Fără revelare, fără revelație, nu este înțelepciune. Tu și eu putem găsi înțelepciunea. Nu în adâncimea pământului. Nu în valorile pe care omul le scoate și le comercializează. În cuvânt, în Scriptură. Ne ocupăm cu revelația, avem înțelepciune. Nu ne ocupăm cu revelația, om fi inteligenți, om fi inventivi. Dar vai de noi. Revelația lui Dumnezeu. Apoi este raportarea noastră. Degeaba avem revelație, degeaba ne zice Dumnezeu, dacă nu ne raportăm. Și iată că aici nu avem așa ca și un fel de liste. Păi uite ce zice Dumnezeu. Înțelepciunea este să faci așa, 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 să nu faci așa, 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 așa. Avem două principii călăuzitoare. Frica de Domnul. Doi, depărtarea de rău. Asta e înțelepciune, asta e pricepere. Ce înseamnă asta? Să știi să te relaționezi la Dumnezeu. Asta e înțelepciune. Te raportezi la Dumnezeu corect, ești înțelept. Nu? Ești pierdut. Revin. Romani, capitolul 1. Nu se pot dezvinovăți. Le-a fost descoperit în ei înșiși. Și totuși, deși Dumnezeu i-a creat și le-a descoperit în ei înșiși, ei s-au închinat făpturii. Nu i-au mulțumit lui Dumnezeu ca Dumnezeu. Nu l-au recunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Nu. Foarte greu. Foarte orgolioși, foarte mândri, foarte plini de noi înșiși, inteligenți. N-avem nevoie de Dumnezeu. O auzim toată ziua. O vedem toată ziua. Ca filozofie de viață. E bine, omul este greu să înțeleagă că nu înțelege. Că are nevoie de frica de Dumnezeu, de relaționarea lui Dumnezeu, de apropierea de Dumnezeu, de stăpânirea lui Dumnezeu peste viața lui. Foarte multe lucruri acoperă această frică de Domnul. E un principiu fundamental al Scripturii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și sigur că omul cu toată aroganța lui a ajuns să scrie că frica de Domnul nu este începutul înțelepciunii, ci sfârșitul ei. E trist. Dar asta e, fiecare cât poate. În aroganța lui omul nu vrea să înțeleagă. Și totuși Dumnezeu ne spune că înțelepciunea înseamnă să ne relaționăm la El. Principiul numărul 1, frica de Domnul. Reverență, respect. Să lăsăm pe Dumnezeu să controleze pe deplin viețile noastre. Asta înseamnă înțelepciune. Dumnezeu este singurul și veți observa la finalul acestei cărți, Dumnezeu este cel care are răspunsurile prin întrebări. Dumnezeu nu dă niciun răspuns. Niciunuia dintre cei ce se adresează în această carte. Dumnezeu pune doar întrebări. Scuzați-mă, dar întrebările lui Dumnezeu sunt de fapt răspunsurile lui Dumnezeu, care ne arată cât suntem de mici și de incapabil să înțelegem. Frica de Domnul. Domnul să stăpânească inimile noastre prin Iisus Hristos. Învățăm să trăim pentru Domnul. El trebuie să stăpânească ființa noastră în întregul Lui. Înălțimea Lui Dumnezeu în viețile noastre, teama noastră, freamătul, fiorul nostru, frica noastră față de Dumnezeu, raportarea noastră la Dumnezeu, în același timp este raportarea noastră la rău. Depărtează-te de rău, depărtarea de rău. Cum și Pavel îi spunea lui Timotei, nu? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, de vreme ce Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Tu al cui ești? Domnește Dumnezeu în viața ta? A pătruns Domnul cu înțelepciunea Lui în viața ta? Încerci să-ți explic lucrurile, să le înțelegi duhovnicește, nu firește? E cutremurător pentru mine unul să văd câtă lipsă de înțelepciune, cum înțelepciunea a fost înlocuită cu ingeniozitate, cu inventivitate, cum lumea a devenit un model demn de urmat ca să cucerim mai mulți oameni. E groaznic. Groaznic. Caută să înțelegi. Unu. Caută să înțelegi că nu înțelegi. Poți face asta. Putem sta în smerenie înaintea lui Dumnezeu să-i recunoaștem că nu suntem în stare să înțelegem nimic? Că avem nevoie de acea minte noită? Că avem nevoie de prezența Duhului Sfânt? Că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? De proclamația divină? De ceea ce zice Dumnezeu? Că avem nevoie să trăim cu Dumnezeu în reverență, în teamă de Dumnezeu? Da, caută să înțelegi că nu înțelegi și caută să înțelegi că adevărata înțelepciune e în Dumnezeu. Că Dumnezeu este izvorul nesecat, necontaminat al unei înțelepciuni formidabile, autentice, pe care oamenii din lume nu înțeleg. Nu au cum. Doar când Dumnezeu pătrunde în inimile noastre, de aceea Duhul Sfânt, ne vorbește, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Duhul Sfânt, care e o iluminare, care aduce lumină, care ne dă înțelepciune să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să-L trăim în viața noastră. Înțelegere. Caută să înțelegi, mai întâi, că nu înțelegi. Și mai apoi, că Dumnezeu te poate înnoi și te poate aduce la înțelegere. Doamne, lăudăm numele Tău pentru că în Tine este înțelepciunea adevărată, autentică. Lăudăm numele Tău pentru că ai avut-o dintotdeauna și ai arătat-o în creație, dar ai arătat-o și în cuvântul Tău. Te lăudăm pentru că ai văzut că suntem ignoranți și neputincioși, pur și simplu proști. Și, Doamne, Te-ai aplecat spre noi, ai pătruns în inimile noastre cu înțelepciunea Ta, cu ajutorul pe care ne-l dai prin Duhul Sfânt și prin cuvânt să înțelegem planul Tău, voia Ta, persoana Ta, așa cum putem și să ne raportăm așa cum se cuvine. Doamne, iartă și lecuiește viața noastră de orgoliu, de falsa pretenție că înțelegem, că știm. Da, înțelegem. Dacă Tu ești în noi, înțelegem dacă suntem duhovnicești, înțelegem dacă stăm departe de lume și de ce este rău, înțelegem atunci când ne temem de Tine, când trăim fiorul, freamătul, frumusețea dragostei care se teme de Tine. Lăudat să fii! Doamne, pune în copiii Tăi Duhul de înțelepciune mai adânc. Lasă-ne să ne lăsăm călăuziți. Cercetează-ne, Doamne, îmboldește-ne, deranjează-ne. Nu ne lăsa comozi să credem că înțelegem, dacă nu înțelegem. Lucrează în noi înțelegerea Ta, pentru că înțelegerea Ta este singura înțelegere adevărată. Ajută-ne să o prețuim, să o primim, și să o practicăm. Lucrează noi în toți și rămâi cu noi. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Frații mei, doresc ca înțelegerea Domnului să pătrundă în viața fiecăruia dintre noi. Acum am câteva anunțuri foarte importante de făcut și pentru că sunt din ambele biserici, am să încep cu anunțul că în urma discuțiilor pe care și a comunicării pe care am avut-o împreună cu frații, mai rămân de stabilit foarte multe detalii, dar este foarte probabil că începând de duminica viitoare să avem câte un serviciu de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu în curtea bisericii, atât frații din Gai, cât și frații de la Biserica Emanuel. Sigur, ceea ce aș vrea să vă rog pe toți care urmăriți astăzi este să fiți atenți la anunțurile pe care le vom da. Probabil că anunțurile vor veni pe aplicația WhatsApp pentru cei care au grupurile specifice, alții puteți da telefon fie la frații păstori, fie la alți frați să vă interesați de ora și modul în care se dorește aceste adunări. În contextul acesta aș vrea să vă reamintesc că suntem în niște restricții. Unii privesc mai serios, alții mai puțin serios. Asta nu înseamnă că unii sunt mai puțin înțelepți decât ceilalți, pericolul acesta, însă trebuie să-i respectăm și pe unii și pe ceilalți. De aceea, ideea de distanțare e o idee care continuă să existe. E unul dintre motivele pentru care eu sunt foarte sceptic. Nu că nu doresc să vă revăd și să ne întâlnim în curtea casei Domnului, dar eu dacă dau mâna cu cineva, le cer permisiunea mai întâi, nu mă azvârl la oameni. Sigur că mi-e dor de mulți. Vineri am avut ocazia să mă întâlnesc cu familiștii de la Biserica din Gai și m-am bucurat să îi îmbrățișez, dar i-am întrebat mai întâi dacă se tem ca să nu mă apropii, să stau la distanță. E bine să respectăm limita de, eu știu, a fiecăruia, limita de precauție a fiecăruia și să nu ne îmbulzim, să nu ne aruncăm unii peste alții, să încercăm să înțelegem. Sigur că eu unul nu mă tem de virus, probabil că l-am și gustat, deși am fost asimptomatic, dar alții se tem. Și atunci e bine să fim cu foarte multă atenție și foarte mult respect. Sigur că mi-e dor de toată lumea, ne e dor să ne îmbrățișăm și asta înseamnă părtășie, să ne bucurăm unii cu ceilalți. Tocmai de aceea am tot amânat. Dar și asta e o întrebare, într-adevăr, până când să amânăm? Pentru că văd că de grabă nu vom avea condițiile chiar prielnice să ne întâlnim unii cu alții. Așadar, vă rog să fiți foarte atenți la anunțurile care urmează să fie date și fiecare biserică la rândul ei va hotărâ ceea ce se face, cum se face, la ce ore se face. Dar probabil că vom continua pentru o perioadă, eventual e o propunere, dar încă o dată vă sfătuiesc să urmăriți anunțurile noastre, să facem câte un serviciu pe duminică în curtea bisericii și să păstrăm probabil seara o transmisiune live ca să fim în continuare cuplați împreună la învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Acum pentru frații de la Gai, de fapt și pentru frații de la Emanuel, frații de la Gai știu, în această seară avem un privechi, fratele Ilica a plecat la Domnul. După ultimele reglementări, avem voie 20 în interior și 50 în curte. Probabil că vom rezerva interiorul pentru familia Ilica și pentru cei îndoliați, iar noi vom fi afară. Acum, cum o să ajungem să fim 50, rămâne de văzut. Dacă ajungeți și constatați că sunt mai mulți, eu știu, vă retrageți într-un colț, sigur că va trebui să căutăm să păstrăm distanțarea asta despre care ni se tot vorbește. Măștile nu mai sunt obligatorii la momentul acesta pentru întâlnirile noastre de afară. Așadar, sigur, transmisiunea de la ora 18 rămâne valabilă, mai ales că unii din Gai o vor să aveți probabil timp suficient, cei care veniți. Cei care nu veniți la priveghi, puteți urmări transmisiunea de la ora 18 unde fratele păstor Ilie Bledea va propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, eu și fratele Cornel vom fi la serviciu de înmormântare, care de serviciu de priveri, scuzați-mă, care începe în această seară la ora 7. Așadar, va exista transmisie, pentru că nu putem fi toți la priveghi, pentru cei care vor rămâne acasă, cei care pot să urmărească și transmisia, pot urmări învățătura și apoi să vină la priveghi. Evident, priveghiul va fi mai scurt, vedem cum este și vremea afară. Domnul să ne dea înțelepciune în toate. Înțelepciunea e mai bună decât orice altceva. Aș mai anunța ceva. Îl salut cu toată dragostea pe fratele coleg Cornel, care astăzi împlinește 45 de ani. 45 de ani. E o vârstă deosebită. Fii binecuvântat, fratele meu. Știu că ne întâlnim astăzi, dar dacă tot am ocazia asta, ca să știe frații și surorile, ne bucurăm de harul pe care îl avem să slujim împreună și doresc ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră a tuturora cu toată puterea. Fii binecuvântat și ce să zic, Domnul să-ți dea o viață frumoasă cu cei iubiți ai tăi și cu biserica și să-L slujești pe Domnul cu atenție, cu curaj, cu deplină consacrare pentru tot restul vieții tale. Așadar, cu frații de la Gai ne vedem la ora 7, cu cei care vin, încă o dată, limita e limită, nu știu cum o să facem, că o să vedem. Înmormântarea va fi mâine, dar anunțul ăsta va fi făcut și sigur înmormântarea în exact aceleași condiții. Anunțul va fi făcut de seară la priveghi. Vă mulțumesc, vă doresc multă binecuvântare și vă doresc să fiți înțelepți în Domnul, prin Domnul, pentru Domnul. Amin.